Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
Disko
3000.
Disko
3000.
Dobroveče. Poštovani slušalci, večeras u Disku 3000, muzika Latinske Amerike. Moglo bi se reći od A do B, mada počet ćemo svakako sa B. U pitanju je brazilska pevačica Doña Onet i njen drugi album Banzeiro. Doña Onet je rođena 1938. godine. Ovo je njen drugi album i naslovna kompozicija Banzeiro.
Banzeiro, 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 banzeiro.
Ovo je Donja Onet sa svog drugog albuma Banzeiro, naslovna kompozicija. Čuli ste kako zvuči pevačica koja ima skoro 80 godina, ove godine će napuniti 80 godina, i peva o ljubavi, seksu i uticajima sambe i hiljadu različitih stvari. Njena životna priča, kako to obično biva u Brazilu, u jednoj tako velikoj zemlji gde su žene dominantne, a opet muškarci vladaju, je vrlo neobična. Prošle godine smo predstavili album Elze Soares, koja ima tragičnu svakako priču. Ne toliko tragična priča je Donja Onet. Ona je iz regije Para u Amazoniji i roditelji su i Indijanka i Afrikanac, tako da jednostavno pokupila je neke gene koji definitivno vuku na neku drugačiju brazilsku muziku. Sama kaže da je počela da peva dok je pevala, dok je na reci prala rublje. Posle toga je pevala negde malo dalje, pa je privukla delfine u tu reku, pa sledećeg dana je došla dva delfina, pa onda cela porodica, jer im je ona stalno pevala, i nastavila je da peva u svoj 15. godini u barovima i jednostavno htela je da razvije pevačku karijeru, koja je brzo propala, jer nakon udaje, kaže, kad je pokušala da peva kod kuće, njenom mužu se to nije svidelo i jednostavno morala da prekine i kod kuće i u barovima i svuda. I onda se posvetila istraživanju ritmova, plesova, tradicije domorodaca u Amazoniji i tamnoputih ljudi, da ne kažemo da su ovo Afroamerikanci, mada jeste u pitanju latinoamerička muzika. Tamo negde kad se povukla i penzionisala 1990. Boreći se za radnička prava, postala je u svojoj regiji sekretar za kulturu, sekretar regije za kulturu, i to je bila 1993. do 96. Dakle, moguće je da neko ko se bavi muzikom se uključi u politiku i da nešto dobro učini, kao što recimo načelnik regije Pulja već godinama radi, ali ona je jednostavno pokušala da na svaki način pomogne muzičarima i ljudima koji se bave kulturom u njenoj regiji i predstavljaju lokalnu kulturu, da postignu nešto zbog čega bi bili cenjeni, jer u celom Brazilu nisu bili toliko cenjeni, čak ni u samoj regiji. U međuvremenu se ponovo udala i njen drugi muž je bio boljeg sluha i podstakao je njene muzičke napore, tako da je ona 2006. objavila prvi album Feitico Cabocolo. Nakon toga je sarađivala sa grupom Les Inrocks i sa njima snimila album koji je postao jedan od pet najboljih albuma u Brazilu, i jednostavno brazilski koncerti su prethodili evropskim, svetskim koncertima i ozbiljnim turnejama, tako da ova gospođa, koja je dobro držeća, i dalje peva snažno, piše sama pesme koje pogađaju i LGBT populaciju, ali naravno situaciju u njenoj rodnoj regiji. Sledeća kompozicija zove se Facira. Ou é uma flor no cabelo, uma boca pintada, uma saia rodada e pé no chão. Faz lembrar o quê? Faz lembrar o quê? Carimbó de Lucindo, de Celé e de Verê. Carimbó de Lucindo, de Celé e de Verê. Uma flor no cabelo, uma boca pintada, uma saia rodada e pé no chão. Faz lembrar o quê? Faz lembrar o quê? Seria Cupijó, areia branca, eu luar para o ará. Areia branca, eu luar para o ará. Preto Juvencio e o lundo Marajoá. Preto Juvencio e o lundo Marajoá. Seu carimbó do Pará. I slušate u Disku 3000 latinoameričku muziku, a Donja Onet sa svojim albumom Banziro za izdavačku kuću My Sum Discos iz Brazila, jednu izdavačku kuću koja izdaje isključivo brazilsku muziku, povremeno nešto stigne do nas što je world music, ali se bave i drugim muzikama, mada mnogo od te brazilske muzike nekako vuče i na world i na nešto drugo. Jednostavno tu neka teška podela i stroga podela može bez ikakvih problema da se izbegne. Jednostavno dobra muzika je dobra muzika. Za nas Evropljane egzotika koju pevaju i sviraju Brazilci bez obzira na boju kože i na rodnu pripadnost je uvek uzbudljiva ako je dobra. Sljedeća kompozicija ima i zanimljivu priču i tekst koji govori o koncertu Donja Onet na jednom malom ostrvu u njenoj regiji gde je došla kad je već bila dovoljno popularna, međutim nije postojalo zvučenje, bilo šta, jednostavno ljudi koji su živjeli na tom ostrvcetu nisu imali mogućnosti da tako nešto nabave, ali kaže ono što su imali je jedan veliki divni mjesec. Zbog toga ova kompozicija Lua Jaci, ovo je Donja Onet.
As águas do rio Guamá, mareia, se junta com Guajará, marezeia, candeia clareia, ó bela lua Jaci, as águas do rio Guamá e as palmeiras do açaí.
As águas do
Latinoamerička muzika večeras od A do B. Počeli smo od slova B, B kao Brazil i Banziro, album pevačice Donja Onet, koja se eto bavila kulturnom politikom, borbom za prava radnika i evo na pragu svoje 80. godine i dalje peva i putuje po svetu, jednostavno i muzika i pesme su način da se borite za neka prava. Svakako već sam spomenuo da na ovom albumu ima i podrške LGBT populaciji, inspirisana jednim mladićem koji je geja, koji, kako kaže, nije smeo da se outuje, jednostavno i u toj pesmi kazuje kako te ljude treba prihvatiti, ali kako i oni sami treba da se jednostavno otvore i pokažu ono što jesu. Poslednja kompozicija kojom predstavljamo album Banziro, koji je objavio My Disco, pevačice Donja Onet, zove se Na linja do Arco Iris.
Continuamos na luta.
Para, escuta, continuamos na luta.
A chapa esquentou, o meu sangue ferveu. Vivia num mundo triste que não era o meu. Saí do casulo, borboleta virei. Na linha do arco-íris sobrevoei. No mundo colorido, purpurinado, aterrissei. Escuta, continuamos na luta. A chapa esquentou, o meu sangue ferveu. Vivia num mundo triste que não era o meu. Saí do casulo, borboleta virei. Na linha do arco-íris sobrevoei. Num mundo colorido e purpurinado, aterrissei. Muito feliz eu fiquei.
Aceita. Aceita,
quem é inteligente não rejeita.
Quem é inteligente não rejeita.
Eu não sou fora da lei, eu não matei, eu não roubei. Falso ao testemunho, eu não jurei. Dane-se o preconceito, a burra discriminação.
Disco
3000.
U Disco 3000 večeras latinoamerička muzika od A do B. Stigli smo do slova A, koje ujedno i vodi ka slovu B, a možda i G. Aurelio je pevač, gitarista, kompozitor, povremeno i političar, ambasador naroda Garifuna i vodeći njihov muzičar nakon smrti čuvenog Andy Palacija, muzičara koji je posthumno dobio i Vomex nagradu pre više godina. Svakako zanimljivo je da je Donja Onet bila u jednom delu svog života uključena na neki način u politiku kao sekretar za kulturu svoje regije, a Aurelio Martinez je od 2006. do 2010. bio kongresmen u skupštini, odnosno kongresu Hondurasa svoje zemlje kao prvi tamnoputi član kongresa. Dosta neobično da u jednoj latinoameričkoj zemlji, ovde više srednje američkoj, koja izlazi na Karibe, gde tamnoputi čine dobar deo stanovništva, i dalje je nemoguće da se oni na taj način istaknu. Pogotovo je ovo značajno zbog toga što narod koji je poznat kao Garinagu ili više i šire poznat kao Garifuna, jednostavno nije toliko došao do izražaja svih ovih godina. Inače, Garifuna je narod koji živi na obalama Belize, Gvatemale, Hondurasa i Nikaragve. Najviše se i vezuje za Belize, mada praktično 1796. je britanska vlada preselila kompletan narod koji je živeo na ostrvu San Vicent, na jedno od ostrva koje se nalazi u sam Honduras i pripadaju Hondurasu. Tokom godina rada Aurelio je razvio ozbiljnu karijeru, svirajući naravno najpre kao mladić različite muzike, ali onda se okrenuo Garifuna, izvornoj i tradicionalnoj muzici i plesu, i napravio grupu koja se zove Lita Ariran i koja je najviše postala poznata u Japanu. To je ta japanska fascinacija nekim netipično azijskim muzikama. Jednostavno u Japanu ćete sresti toliko grupa koje sviraju potpuno neverovatne muzike za japansku populaciju, japanske muzičare, jer rekli biste kakve Japanci imaju veze sa Balkanom, a u petak ćete imati priliku u Beogradu da čujete kako zvuči grupa Japalkan, koja izvodi trubački orkestar koji izvodi domaću, našu balkansku trubačku muziku. Oni prekosutra otvaraju Kustandar festival. U Beogradu je taj koncert u petak u 7 u Domu kulture Vuk Karadžić. Pored toga, pored svih mogućih zvezda čiju muziku izvode japanski bendovi, od nekih nepoznatih, a nama dragih, Pascal Comelade i Lars Holmer, imaju grupe koje prate njihov rad i izvode isključivo njihove kompozicije. Prosto neverovatno. Možda ćemo za koju godinu otkriti da možda postoji i grupa muzičara koja svira muziku Borisa Kovača ili već nekog drugog od domaćih autora. No da se ja ne bavim mnogo pričom, slušamo album Darandi, koji su zajedno objavili Stone 3 Records, koji se bavi muzikom Garifuna naroda, i Real World. Jedna od retkih prilika da ovu englesku izdavačku kuću imamo sa nekim novim i dobrim izdanjem. Davno su prošla vremena kada je Peter Gabriel bio sa svojim Real Worldom merilo dobrog world muzika. Kompozicija se zove Dondo.
Sagaria bola sabu dogo yagu wali la manu katili funa sala aida nuba ai sagaria bola sabu dogo yagu wali la manu katili funa sala aida nuba ki aluga ba Ame un yele no way
Ovo je album Aurelio Martineza, poznatijeg samo pod imenom Aurelio. Album se zove Darandi, kojim on slavi 30 godina kako izvodi Garifuna muziku. Jedna zanimljiva kompilacija koja praktično pokušava da sačuva živi zvuk, ono što on radi na svojim živim albumima. Prethodni album Landini je također objavljen za izdavačku kuću Stone 3, izdavačke kuće Stone 3 i Real World Records. Stone 3 je inače izdavačka kuća Ivana Durana na Belizeu, još jednoj malo poznatoj i maloj zemlji Srednje Amerike, Latinske Amerike na Karibskom moru. Mi slušamo muziku Aurelia Martineza, a sledeća kompozicija zove se Jalifu.
Jalifu, oh oh, Jalifu, rope in barana no, you do not mukanye. Jalifu, oh oh, Jalifu, rope in barana no, you do not mukanye. Hallelujah, be you, la no be ya, now I go to the boo, I no go chile. Hallelujah, be you ya, he la no be ya, now I go to the boo, I no go chile, puya le. Hai now ya Aguna mambo Lupa macho lo que vivo Yalifo Yalifo Lupa y parana no Yo tu namo cañe Yalifo Yalifo Lupa y parana no Yo tu namo cañe Yalifo Yalifo Lupa y parana no Yo tu namo cañe Yalifo Yalifo Way better than you, you're gonna move yeah. We'll be right back.
fly, 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 like a pelican. Jalifo, jalifo, rogo ibarana no, yo do namugani. Jalifo, oh oh, jalifo, rogo ibarana no, yo do namugani. Jalifo, oh oh, jalifo, rogo ibarana no, yo do namugani. Jalifo, oh oh, jalifo, rogo ibarana no, yo do namugani. Jalifo, oh oh, jalifo. Rubei barana no, eu tô na mugani. Jalifu, jalifu, rubei barana no. Eu tô na
stvarno divna muzika Garifuna naroda, očigledno je odakle dolazi ova muzika. Karibsko more zapljuskio je obale i Nikaragve i Hondurasa i Belizea, tako da sve to postoji kao jako dobra muzika, ne tako veliki narod, ali očigledno bogat muzikom. Najpre Andy Palacio, a zatim Aurelio Martinez kao ambasador kulture Garifuna naroda, koji je ovaj album snimio na neobičan način. 2016. je pozvan da nastupi na Vomad festivalu, drugom delu ovog paketa koji vodi Peter Gabriel. Nakon tog gostovanja i uspešnog koncerta, jednostavno producenti su hteli da njegov album novi ne bude sniman u Hondurasu ili bilo gde drugo, već da ga snime u Real World studijima u najboljim tehničkim uslovima, ali su odabrali da to bude snimak njegovih najboljih pesama. Dakle, on je ponovo snimio u studiju, tako reći, u jednom dahu sve one pesme koje inače izvodi sa bendom na koncertu. Ceo bend je bio tu bez mnogo dosnimavanja, tako da je tako napravljen album Darandi. Posljednja pesma sa ovog albuma zove se Dugu i ona je posvećena jednoj od najvažnijih ceremonija, ceremonija Garifuna naroda, bez obzira što su katolici, kao i mnogi drugi hrišćani, svoja paganska verovanja i običaje ne zapostavljaju. Ovo je Aurelio.
Quem bom be managa, ribare. Quem bom be managa, muye. Rabo ganho, raro. O baço no bom be managa, ribare. Quem bom be managa, muye. Rabo ganho, raro. Ganhou raro.
Večerašnji Disco 3000 završit ćemo jednim pravim kompilacijskim albumom, takođe iz Latinske Amerike, još jedno A. Ovaj put u pitanju je album Andina. Možete pretpostaviti, tu se nalazi peruanska muzika, muzika peruanskih Anda između 1968. i 1978. na albumu koji su zajednički objavili izdavačka kuća Tigress Milk i Strat. Dakle, još jedna kombinacija dva izdavača, album koji je objavljen pre 2,5 meseca i ujedno prati ga i knjiga recepata. O ovome svemu malo više nakon prve muzike, a bend koji otvara ovaj album zove se Les Demonios del Mantaro, a kompozicija se zove La Chiqueria. Ovo je muzika peronskih anda, Huayano, karnaval i kumbija, muzika između 1968. i 78. na kompilaciji Andina, The Sound of the Peruvian And, i album koji praktično po prvi put za ceo svet emituje muziku koja je objavljena skoro isključivo samo u Peru i Latinskoj Americi u to vreme, dakle na pločama ili na kasetama. Najzaslužniji za ovu kompilaciju i za kompletnu promociju peruanske muzike je kuvar Martin Moraes, čija su majka i baba Peruanke. On je tamo rođen i živeo svojih 20 i nešto godina dok se nije preselio u London. Tamo otvorio jedan restoran koji se zove Andina, pa drugi restoran i jednostavno napravio tu pomamu, a onda je shvatio da kao čovek koji ima restorane može da promoviše i odličnu muziku. Postao je umeđu vremenu DJ, tako da imate jednog odličnog kuvara, vlasnika restorana i čoveka koji se bavi DJingom. Sad ja bih vam rekao, ajde sad vi lepo na Facebook stranicu Diska 3000 gde pišite koje sve DJ-eve znate kao kuvare. Ja ću prijaviti jednog pekara i jednog kuvara, Gordan Paunović i Vlada Janjić, odnosno pekar je Vlada Janjić, a Gordan Paunović kao kuvar i kao kušač, a mi slušamo kompilacijsku muziku Andina na trećem programu Radio Beograd. Ovo su Los Valkers de Hulnuc, kompozicija koja se zove Todos Vuelven. We'll be right back. muzika peruanskih Anda na albumu Andina, izdavačka kuća Tiger's Milk, čiji je vlasnik DJ Martin Moraes i Strat. Oni su, ako se ja ne varim, objavili odličan album Pet Tomasa. Imaju i drugih afričkih autora u svom katalogu, a evo ovde je ta kombinacija peruanske muzike, kumbije, hujana i karnavala u selekciji kako Martina Moraesa, isto tako i njegovog kolege producenta DJ Mala, koji je zajedno sa Martinom Moraesom putovao Peruom tokom 2 godine i istraživao peruansku muzičku istoriju. Inače, ovaj album je samo prvi u nizu od 3 albuma kojim će biti predstavljena peruanska muzika i nasleđe peruansko. A sledeća pesma pripada sastavu koji se zove Les Compadres del Ande, a kompozicija se zove El Lorcho. Večerašnji disko 3000 je bio posvećen muzici Latinske Amerike od A do B, Aurelio, Andina, Belize, Brazil, Banzeiro, šta god hoćete. Čuli smo na kraju emisije kompilacijski album Andina, The Sound of the Peruvian Ants, koji su kompilirali DJ Mala i DJ Martin Moraes. A posljednja pesma kojom završavam večerasnu emisiju pripada grupi Los Bilbao, a kompozicija se zove Zelenita del Año 2000, a ono što ćete slušati sledećeg utorka biće na neki način vraćanje na listu domaće muzike koju smo imali, pregled domaće muzike koju smo imali priliku da predstavimo 2. januara. Za ličnost godine odabrana je grupe Naked. Oni su krajem prošle godine objavili album Yes za Narato Records. Povodom toga intervju sa Goranom Miloševićem i Branislavom Radojkovićem će biti uživo u ovoj emisiji. Predstavit će vam album Yes, imaćete priliku da čujete kako je Naked uspeo da postigne sve to što je postigao u prošloj godini. Ivana Krstanović i Bojan Đorđević su radili večerašnju emisiju. Uživajte uz muziku Anda. Prijetno.